Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Bilradio, Jyllandspostens ugentlige podcast om biler. Mit navn er Christian Schacht. I denne uge er der nyt om en Tesla Model S med en vild og voldsom acceleration. Så har jeg markedsanalytiker Jan Lang i studiet fra Bilbasen, og vi gennemgår nogle rigtig interessante plug-in hybrider og svarer på spørgsmål fra jer kære lyttere. Og til sidst skal vi lige en tur ad Memory Lane omkring amerikanske præsidentlimousiner gennem tiden. Og vi starter simpelthen med ugens nok vildeste bilnyhed, Tesla Model S. Ja, men lige før man næsten havde glemt Model S, fordi det er jo Model 3, som for alvor sælger herhjemme. Men Model S var jo Teslaen, der ligesom startede gildet, om jeg så må sige, og herhjemme i 2013 var den jo med til at få Tesla ud over stepperne for alvor. Den historie kender I ganske givet, så den vil jeg spare jer for. Og i stedet for at konstatere, at nu er Tesla i gang med et omfattende facelift af Model S, der kommer til sommer og i slutningen af året, alt efter hvilken model man vælger. Og der er i sandhed forskel på de forskellige modeller, skal jeg hilse at sige. Det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Udvendigt, der er nye forlygter. Der er en lidt ændret front, ændret luftindtag. Det gør sig muligvis en lille smule bemærket. Bagfra er der simpelthen ikke de store ændringer. Men altså, Model S skulle nu have den laveste vindmodstand af nogen produktionsbil i verden, siger Elon Musk. Interiøret er en anden og mere vild beretning, må man sige. Det er nemlig farvel til den helt store touchscreen, som har ligget i det her portrætformat, kan vi kalde det. I stedet for har Tesla vendt en ny skærm, ligeledes på 17 tommer, om, så den nu ligger i widescreen-format. Og så har Tesla langt om længe indset, at det nok er en god idé at have en mindre separat digital instrumentering lige bag ved rattet, altså der, hvor vi er vant til at kigge på instrumenter. Tak for det, Tesla. Og for at det ikke skal være løgn, så rattet, eller nærmere, skal man kalde det roret. Det minder nemlig ikke om noget som helst andet ret på markedet, jeg er bekendt med. Der er simpelthen ikke nogen øvre krans på rattet, så det er nærmest mere et ror eller ligner noget fra en racerbil. Der er heller ikke nogen stilke til at blinke med eller til at bruge vinduesvisker med, så de funktioner er nu simpelthen integreret i rattet. Men det er lige før rattet ikke er det mest sensationelle ved den nye faceliftede Tesla Model S. Det er nok nærmere, at den jo teknisk set er voldsomt opgraderet. Tesla Model S i den nye 2021-model kommer i tre udgaver. Long Range, Plaid og Plaid Plus, eller hvordan man nu udtaler det. Long Range har dobbelt motor med firehjulstræk, 663 km rækkevidde og spurter til 100 km i timen på 3,2 sekunder. Ja, vel så. Plaid-modellen med tredobbelt motor og firehjulstræk, den gør det som end på 2,1 sekunder og har en rækkevidde på 628 km. Og den udgave får så i Plaid Plus med samme tredobbelte motor, endnu flere hestekræfter, 0-100 km i timen på 2,1 sekund, og hold nu fast, en rækkefølge ifølge Tesla på mere end 840 km. Det er godt nok efter amerikanske standarder, så det er ikke WLTP-tal det her. Men jeg vil gætte på, at topudgaven i hvert fald får en rækkevidde på 700 km. Og hvad de så koster, spørger I muligvis. Den nye Model S, den kommer til at koste fra 823.000 kroner i den udgave, jeg nævnte først. 1.151.000 kroner fra Plaid-udgaven og 1.400.000 kroner fra topudgaven, altså med den eksorbitant lange rækkevidde og den ligeledes vilde acceleration fra 0 til 100 km i timen. Hvordan søren rækkevidden bliver så lang, det oplyser Tesla jo ikke noget om, men der går i hvert fald rygter om, at batteriet er et godt stykke større end de her 100 kWh, som jo er dagens standard i dag. Og så har vi set, at der er kommet helt nye plug-in hybrider. Det er Audi Q3 og Volkswagen Tiguan plug-in hybrider. Og de melder sig ind i den bilklasse, vi allerede tidligere har omtalt her i Bilradio, nemlig Volvo XC40, Mercedes GLA og BMW X1-X2. Altså de her kompakte, lidt luksusagtige premium plug-in hybrider. Og Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen, du er jo med i studiet igen til at blandt andet og prøve at analysere lidt på, hvad det her det får af betydning. Nu er der 5-6 biler.
Ja, og det er jo de her SUV'er, ja. som er så hyperpopulære, som alle gerne vil se sig, og som danskerne køber. Og det er det for mig at se, at det ikke overraskende priser, men det der er det helt fantastiske i det her, det er spændet mellem de så at sige almindelige drivlinjer, altså benzinmotorer, dieselmotorer, hvad de koster, og så hvad plug-in hybriderne koster, for vi har tidligere talt om, hvad de her direktør- og salgschefbiler koster, og prisforskellene på dem mellem plug-in hybrid-versionen og så de almindelige versioner. Og det, vi kan konstatere her, det er, at i de her eftertragtede SUV'er, jamen der er prisforskellen sådan set det samme, og det er meget interessant.
Ja, det er sjovt, eller det interessante og relevante for mange af jer lyttere er også, at for de her 5 bilers vedkommende er der jo tale om, at plug-in hybriden i alle tilfælde er den billigste. Og for nogle af modellernes vedkommende er der jo nogle enorme prisforskelle.
Der er så store prisforskelle, at det er svært at se, hvordan en diesel- eller benzinversion uden plug-in-teknologi skal sælges i Danmark.
Ja. Lad os lige starte med de to deciderede nyheder. Den ene, det er Audi Q3. Det er modellen, der kom på markedet for godt 2 år siden. Den er nu aktuel med 245 hestes systemydelse og plug-in hybrid-teknologi.
Systemydelse, Christian.
Ja,
det er et nyt ord.
Det er ikke kombinationen af benzin og elmotor. Det ligger jo sådan, at elmotoren og benzinmotoren har jo ikke deres peak performance på samme tidspunkt. Så derfor arbejder man med det udtryk. Men det er altså 245 heste. Og det er jo, det skal sammenlignes med 204 hestes systemydelse, Jan, i Golf og Audi A3. Så der får du altså lige lidt flere kræfter at gå godt med. Men det er nu ikke så meget det, der er pointen. Pointen er, at prisen er 379.000 kroner.
Det er en god pris. Den kan jeg godt lide.
Det er en god pris, og den læner sig jo op af priserne på X1 og XC40 og så videre.
Ja.
Og man kan endda få en Q3 Sportback. Det er den her lidt mere coupé-agtige udgave. Den koster så 20.000 kroner mere.
Mm-hmm. Ja, og det er altså den der Q3-pris, den har lavet vente på sig, men den har været ventet til sin værd, og jeg tror, den kommer til at sælge virkelig godt i blandt firmabilerne blandt andet, men også de private danskere.
Det er ret sjovt, fordi det er ikke mere end 3 uger siden, Jan. Jeg tror, vi i en podcast sad og snakkede om, at Audi hang lidt i bremsen, hvad angår plug-in hybrider, fordi på daværende tidspunkt, da vi talte bilafgifter lige inden jul, der havde de i store træk kun én model, som havde stor gavn af afgifterne, nemlig A6.
Ja.
Og så havde de A3, som ikke rigtig ændrede sig i priserne. Og så sad vi og ventede på alle de andre modeller. Men nu sker der altså noget. Nu er Q3'eren her, og ifølge mine kilder, så er det lyder fint, ikke? Ifølge mine oplysninger, der kommer Q5'eren inden for 2-3 uger.
Altså hurtigere, end vi havde regnet med?
Ja.
Sejt.
Så stay tuned, som de siger. Der er mere i vente på den front. Men nu vi snakker 245 heste, så er det den samme drivlinje, som os kommer til at ligge i den helt nye Volkswagen Tiguan E-hybrid, hedder den.
Yep. Ja, og den har også et rigtig fint prispunkt. Jeg er dog lidt bekymret for, at premiummærket i Volkswagen-gruppen Audi, den er marginalt dyrere. Og derfor, jamen altså, Tiguan synes jeg er en rigtig fin bil, men når man kan få en Q3 marginalt dyrere, så får den det svært, men lad os se, hvad der sker. Og så synes jeg lige en anden ting, det er også her, at jeg synes godt nok, at de almindelige benzin- og dieselmotorer, de er alt for dyre i forhold til, hvad plug-in-hybriden koster.
Ja, vil du være delen? Den parkerer vi lige og vender tilbage til om et par minutter, fordi skal vi ikke lige vende? Altså Tiguan e-hybrid, den koster fra 369.995.
Mm.
Og hvis du sammenligner med den billigste Tiguan, med forbrændingsmotor udelukkende, så er det en 1,5'er med 150 heste og manuel gear.
Ja.
Og den koster altså 395.000 kroner. Så for 35.000 kroner mere får man en svagere motor, og man skal selv sidde og hive i gearstangen, bogstaveligt talt.
Ja, det, og det vil jeg bare sige, det gider dem, der køber Volkswagen, og dem, der køber Audi, og for den sags skyld, osv., osv., BMW'erne og Volvo'erne, det gider de ikke.
Nej.
Altså, da vi lavede den her undersøgelse af årets brugtbil, da Golf blev årets brugtbil, der var der over 60% af golferne, der havde automatgear. Og der er der ikke nogen, der gider at køre med manuel gear, når den første gang, de har prøvet, at der er nogen, der skifter gear for dem.
Altså, jeg har aldrig hørt om nogen, som skifter tilbage fra at køre med automatgear.
Nej, og de øvrigt, så synes jeg også, at altså, fornøjelsen og fornemmelsen ved automatgear, det fungerer virkelig godt i de her plug-in-hybrider. Den er helt fantastisk. Så det der med at gøre noget manuelt, få lov til at lave noget arbejde, og så samtidig betale for det, det kommer ikke til at holde. Sådan er det.
Jeg kan kun erklære mig enig an, og alle undersøgelser viser jo også, at markedsandelen for automatgear, den er kraftigt stigende.
Ja, altså, vi har været bagefter på grund af afgifterne i Danmark, men nu er afgifterne blevet lavere, og dermed er vi bare op på europæisk niveau.
Og den helt store årsag til det er jo selvfølgelig også, at plug-in-hybrider og elbiler per definition kører med en form for automatgear.
Ja, men der er mange ting i den her sag, Christian. Jeg vil gerne komme videre med det. Derudover, så er det jo sådan, at hvad så når man skal sælge den igen? Altså, så står man på brugtbilmarkedet om 3-4 år, og så står man skal vælge mellem en forholdsvis dyrere, manuelt svagere motor, og så en sandsynligvis også fint udstyr, det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik, plug-in-hybrid med automatgear og en stærkere motor. Det valg er åbenlyst. Og så er det jo det her med, som vi også har snakket om før, det her med, at afgifterne på udstyr på plug-in-hybriden er også lavere. Så hvis man skal have et soltag eller et træk på den der plug-in-hybrid, så bliver det jo væsentligt billigere, end hvis man skal udstyre benzin- eller dieseludgaven med det. Og det, den er svær.
Ja, Jan, og nu sidder du og teaser for et afsnit, vi har planlagt et helt tema omkring.
Nå, det er meget vigtigt at få det sagt nu også.
Nemlig de billige udstyrspriser, hvis man vælger grønne biler.
Ja.
Og der er vi i gang med et lidt større arbejde med at finde frem til alverdens forskellige eksempler på, hvor billigt ekstra udstyr man egentlig kan få til sin plug-in-hybrid eller elbil.
Og det kommer til at få kæmpe betydning.
Det er jeg heller ikke i tvivl om. Det, der også har enorm betydning, det er jo, at plug-in-hybriderne er faktisk så billige, at da jeg kørte Tiguan 1,5 Airline for en måned siden, der var det en bil, der kostede 550.000 kroner. Den tilsvarende plug-in-hybrid, Jan, den koster 480.000 kroner.
Ja.
Så den er altså 70.000 kroner billigere, hvis ikke 75.000 kroner billigere, samtidig med det, så får du 245 heste i stedet for 150.
Jamen, det er bare så klassisk eksempel på, hvad der kommer til at ske. Og i øvrigt også, når vi taler med forhandlere og importører, så er forandringen i gang. Der er ikke ret stor efterspørgsel efter de såkaldte almindelige drivlinjer. Folk, de kigger på plug-in-hybriderne, virkeligheden er gået op for dem, og så er de i gang med at finde ud af, hvordan de skal lade den op løbende. Og det er sådan set det.
Ja, lige præcis. Det, der så er i det, det er, at de her to nye biler, Audi Q3 og Volkswagen Tiguan, skal vi ikke lige skynde os at sige, at Volkswagen er jo ikke noget premiummærke. Vi lemper den ind under rubriceringen her, fordi at jeg tror, at de fleste, der overvejer en X1 eller en Volvo XC40, de kan godt leve med en Tiguan.
Ja, men det er klart, altså Volkswagen har vel sådan en anden semi premium status i Danmark. Ja. Det vil jeg sige, men de tilhører ikke klubben af Audi, BMW, Mercedes og også Volvo faktisk.
Ja, ja. Men faktum er i hvert fald, at de melder sig ind i den her klasse her, hvor X1 jo koster fra 360.000 kroner. Volvo XC40 T4 Recharge koster fra 373.000 kroner. Og så er Mercedes GLA, helt ny GLA 250e, den er sjov nok, den er dyrere, den koster fra 434.000 kroner. Den er faktisk justeret op, fordi sidste gang jeg tjekkede for 3 uger siden, den kostede den 420.
Jeg synes, den har et overraskende prispunkt,
ja.
Og den, jeg tror, den kommer til at få det lidt svært i den her sammenhæng. Det vil jeg sige.
Jeg har en teori, som er måske en lille smule spekulativ.
Er det en konspirationsteori, Christian?
Vi er over i noget konspiration. Jeg har jo været ude at køre i Mercedes EQA-elbilen.
Ja.
i sidste uge, og det er en ganske fremragende bil. Den sætter ikke nogen standard, hvad den går rækkevidde og ladetider, men det er en lækker, lækker, lækker elbil. Og der har man siddet spændt hele tiden sagt til mig, 400.000 kroner.
Ah.
Kan jeg vide, om de har så store forventninger til EQA'en, at de lige har valgt at sige, GLA, plug-in-hybrid, den skal lige være lidt dyrere, så vi er sikre på, at EQA kommer ud over rampen. Fordi sandheden er jo, at de to biler er identiske, bortset fra drivlinjen.
Det synes jeg er en teori, som virker ret åbenlyst for mig at se. Spørgsmålet er bare, om Mercedes sådan set så kommer til at gå glip af et meget stort marked. Og her tænker jeg især også blandt firmabilkunderne. Fordi jeg synes, de, som sagt, den her Audi Q3, jeg synes, BMW'en ser virkelig, virkelig fornuftig ud. Og vi ved jo fra forhandlerne, at forespørgslerne og prøvekørslerne og bestillingerne af de her biler er virkelig kommet i gang. Mercedes ligger lidt bagefter for mig at se BMW og Audi i den her sammenhæng. Og noget af det, jeg synes, der er interessant, du sagde lige, at nu kom priserne på Q3. Det, vi har hørt ud fra markedet, det er jo, at BMW har haft et fantastisk start på året. Båret af, at de havde et virkelig bredt program.
Ja.
Og det, for mig at se, er det sådan set nu, at Audi kommer i gang med at indhente det forspring.
Det jeg tror jeg, de er meget, meget lettet hos Audi-forhandlerne over det, der sker lige nu her i hvert fald. Men jeg synes lige, vi skal vende en lille bitte smule tilbage til det her med, om det så egentlig ender med, at det bliver plug-in-hybriderne, der nu overhaler i det her segment. De har jo allerede overhalet blandt SUV'erne til omkring 300.000 kroner, hvor der jo ikke er mange, der vælger en Citroën C5 uden plug-in-teknologi.
Nej, eller vi kunne kigge på, hvad det var, der skete i foråret, da Ford Kuga kom.
Ja.
Der var ikke mange, der valgte en Ford Kuga, som ikke havde en plug-in-hybridmotor. Og hvad var det, du kaldte det? En systemydelse. og det, jeg vil sige med det, det er, at jeg vil blive overrasket, hvis det ikke også er tilfældet i premium-segmentet blandt plug-in-hybriderne.
Ja.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler.
Og Jan, så har jeg faktisk fået et spørgsmål. Ja, jeg får utrolig mange spørgsmål til den her podcast, og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Så tusind tak for det, og skal også nok få svaret på langt hovedparten af dem hen ad vejen. Men det her spørgsmål fra Jesper Blirup, det er utrolig aktuelt, fordi han er simpelthen så træt af at høre om elbiler og plug-in-hybrider. Ikke at det er et surt opstød, skriver han, fordi han elsker at lytte til podcasten. Og han mener heller ikke, det er podcasten eller bilernes skyld, det her. Han er en af de 2 millioner danskere, der bor i lejlighed, og derfor har ikke eller meget ringe mulighed for at sætte strøm til en bil. Det gør dem ganske enkelt irrelevante for os. Så Jan, jeg kom til at tænke på, risikerer vi ikke her, at der kommer til at være tusindvis af danske bilkøbere, som investerer i en plug-in-hybrid, fordi at det er den billigste model, men de har ikke noget sted at lade?
Jo, det er et kæmpe problem.
Danskerne er jo prisfølsomme, og danskerne er jo til falds for et godt tilbud.
Ja,
det nok.
Det er jeg fuldstændig enig i, og hvad hedder det, lige så glade som vi er for plug-in-hybriden, når den lades op, lige så kritisk er vi vel sagtens. Jeg kan i hvert fald sige, jeg er også. Ja, nu sagde jeg det så først, Christian. Nej, altså vi er det der med, at hvis ikke vi udnytter batteridelen og de fordele, det giver i forhold til brændstoføkonomi og så videre, jamen så er det et problem, og han har en rigtig god pointe, og nu ved jeg ikke, hvor han arbejder henne, men hvis jeg var ham, så ville jeg starte med at se, om det kunne lade sig gøre med, at han tager op til hans arbejdsgiver og spørger, om ikke de kunne prøve at lave en løsning for ham og andre ansatte, hvis der er god plads ude på parkeringspladsen, og få nogle opladere. For ellers så er det et kæmpe problem for dem, der bor i lejlighed.
Det fremgår desværre ikke, hvor han bor henne. Han skriver her, at han gætter på, at I selv bor i parcelhus, og dermed tror jeg, han mener mig og dig.
Jeg gør ikke.
Og jeg gør heller ikke. Jan, du bor i en ganske nydelig liphavelejlighed, jo. Ej, pjat til side. Der er ingen af os, der bor i parcelhus, så der er faktisk ikke nogen af os to, der har adgang til en lader uden for døren. Så jeg gør det, at jeg, når jeg har plug-in-hybrider og elbiler, hvilket jeg har næsten hver uge, så er jeg ned til et område, der hedder Trøjborg, som ligger 1,5 kilometer fra, hvor jeg bor. Så er jeg dernede og lade og gå hjem. Jeg får en masse dejlig frisk luft og lidt motion også.
Ja, men altså, bilerne skal jo lades op, hvis de har relevans.
Yes.
Og altså det, som jeg synes, der er meget interessant i det her perspektiv, i sådan lidt overordnet, så er det jo, at Transportkommissionen skal komme med nogle anbefalinger til, hvordan man løser det her problem. Det har de ikke gjort endnu. De sagde, at de ville komme med det i slutningen af året, og nu har vi passeret det, den der slutning af året. Så jeg går og venter på, hvad Anders Eldrup og hans kollegaer i Transportkommissionen vil komme med løsninger med det her. Det vi også kan konstatere, det er jo, at der er en lang række selskaber, der tilbyder opladning, som er i gang med at prøve at kigge på hvordan de får det der store marked af lejlighedsbeboende danskere til at få mulighed for at lade op. Og det er noget af det, der virkelig kommer til at flytte det i fremtiden, så det ikke kun er parcelhusejere og folk med en garage, der kan gøre det.
Vi må håbe, der virkelig kommer til at ske noget på den front her, fordi at Jesper, han skriver også her, med alle de knaldtilbud, vi nu ser på hybridbiler, ender vi så ikke snart med, at alle byboer drønner rundt i en BMW X1, uden nogensinde at komme forbi en ladestander. Jeg kan da sige, at jeg selv har overvejet det, skriver han. Og det må jeg bare sige, også bare lige som uddybning på det her spørgsmål, at jeg tror simpelthen, hvis man køber en plug-in hybrid, og man ikke har adgang til en ladestander, så finder man simpelthen ud af, hvor man kan få det her base ladet op alligevel. Fordi fornøjelsen ved at køre en plug-in hybrid, når der ikke er strøm på, den er væk.
Ja.
Der er simpelthen ikke nogen. Fornøjelsen ved en plug-in hybrid består i at suse gennem byen, ud af Villavejen, der hvor man ellers bor, på ren strøm.
Ja, og så er der jo den anden side af det, at som vi også har påpeget nogle gange, det er jo, at bilen er jo tungere, og typisk er det jo sådan, at benzinmotoren i langt de fleste af de her plug-in hybrider, den er en beskeden størrelse, så kommer den altså på overarbejde, og det koster også på brændstoffet. Så jeg håber virkelig, at man kommer til at oplade, men Christian, jeg må indrømme, jeg er bekymret, fordi jeg er sikker på, at danskerne kommer til at købe de her plug-in hybrider, selvom de ikke kan få dem opladet. Og så har vi altså et problem. Det kan godt være, at du siger, at de kan få dem opladet en gang imellem osv. osv. Men det er ikke optimalt set. Altså det optimalt set er, at når man har brugt bilen, så kører man den hjem, der hvor man kan få den opladet, sætter den i stikket, og så har man den der ekstra rækkevidde og el-delen af den, indtil at man så kører den tom, kommer hjem igen, og så er der en cyklus i det. Så det er et problem.
Jamen, og det kan blive et meget, meget stort problem, hvis der bliver solgt så mange tusind plug-in hybrider i 2021, som der er lagt op til.
Altså, det er de siger over 30%, så det er mange.
Ja, det er
totalt en nybilsæt.
Det er rigtig voldsomt. Men altså, hvis vi så lige skal lave lidt konstruktiv journalistik her, hvad søren skal sådan en mand så gøre? Skal han vælge en plug-in hybrid alligevel i håb om, at der måske kommer flere ladestander i nærheden af, hvor han bor? Fordi vi kan heller ikke anbefale manden, at han skal købe en bil uden plug-in hybrid teknologi, som er markant dyrere.
Altså jeg mener, det er et meget vanskeligt spørgsmål at svare på nu, indtil at vi har set, hvad Transportkommissionen anbefaler, og noget af den der el-opladningsinfrastrukturudrulning, som det er. Så jeg synes helt alvorligt for, at det er at man kan besvare det bedst muligt, at vi vender tilbage til det, når vi ved, hvad der kommer til at ske.
Ja.
Men jeg vil ikke anbefale ham at købe den nu.
Nej.
Det må jeg sige.
Nej, hvis man ikke har adgang til ladefaciliteter, og hvis man bor et sted i en by, hvor der er 2-3 lader 1 kilometer væk, eller rundt om hjørnet, ved du hvad, der er aldrig plads der.
Nej.
Ofte så holder der en gammel Toyota Corolla diesel og spærre for ladepladsen. Ellers så virker den ikke.
Nej. Det er et problem, så det må være svaret.
Ja. Og Jan, ved du hvad? Et af de mange spørgsmål, det handler altså også om en lidt anden problemstilling inden for plug-in hybrider. Så skal vi ikke lige tage det med her, hvis du kan blive hængende 3 minutter mere?
Jo, helt sikkert.
Jeg ved godt, solen skinner udenfor, Jan, men nu kører vi lige løs her. Det er fra Michael Brusholdt. Og han skriver her, på grund af manglende bagagerumsplads, så vil han gerne udskifte hans 2018-model Golf 1,5 femdørs. Han har 10-11 km til arbejde og kører normalt længere ture af 100-300 km hver vej 20-25 gange om året, både arbejde og privat. Derudover så kører vi hver anden weekend i snit til vores sommerhus, hvilket er 40 km hver vej. Så 28.000 km om året. Og de har også en bil nummer 2, som de bruger. Spørgsmålet er så også, skal vi have benzin, diesel eller eventuelt hybrid? Han har tidligere haft en Mercedes C350. Den var ret sjov, men havde et meget lille bagagerum. En Passat GTE kunne måske være mulighed med hensyn til pladsen, skriver han. Har et godt råd. Kan jeg overhovedet tillade mig at købe en 3 år gammel, lidt større dieselbil, uden at den såede til på grund af de korte ture til arbejdet? Eller skal vi tage en benzinbil igen indtil om 4-5 år, hvor vi så køber en elbil? Med venlig hilsen. Ja. Det er jo et uhyre interessant emne, som han også selv skriver her, at han tror, at emnet vil være relevant for mange.
Jamen, jeg er helt enig.
Hvad søren skal man gøre?
Ja.
Kan man, vi kan jo starte med at sige, kan han, altså 28.000 km om året, så vil vi normalt sige, jamen det kunne godt lugte lidt af en dieselbil, men ja, han kører nogle korte ture til arbejde.
Jeg synes, vi skal starte med at sige, hvad han ikke skal købe,
ja.
Og det er en dieselbil.
Ja.
Den suger til. Han ligger lige på grænsen for, om det kan betale sig eller ej, i forhold til en, hvis man havde et normalt kørselsmønster, der kunne tilgodese dieselmotorteknologien. Men det kan han ikke. Den suger til, så lad os parkere den ude til højre.
Okay.
Så er der det med benzinbilen. Og den kunne han sagtens vælge. Men han skal vælge en plug-in hybrid, efter min opfattelse.
Ja, ulempen er jo, hvis han går ud, og han har et bilbudget på 400.000-450.000 kroner, skriver han her.
Ja.
Og der er jo uendelig mange muligheder. Men i forhold til det, vi lige har talt om med plug-in hybrider og de attraktive priser, så er sandheden jo for, at for 400.000 eller 450.000 kroner, så er der jo åbenbart, der er jo, så er jo 10-15 forskellige plug-in hybrider. Han kan køre til og fra arbejde på ren strøm.
Ja.
Hvis han får installeret en, han behøver ikke engang have en ladestander, han skal sådan set bare have et godt installeret industristik i sommerhuset, hvor der er 40 km op til, så kan han køre op til sommerhuset på strøm og hjem igen og lade den op.
Jamen, så kan jeg ikke se, hvad dilemmaet er.
Ja, så er dilemmaet jo så, når han så skal ud og køre de længere ture.
Jo, men
der
men,
er forbruget jo.
Der er den højere, men han får fordelen af strøm til at starte med.
Ja.
Og det får mig samlet set til at sige, at han skal købe en plug-in hybrid. Den er billigere, hvis han skal have noget ekstra styr. Så er det billigere at få.
Ja.
Og hvad hedder det? Han, for mig at se, kan han lade op til rigtig, rigtig meget af hans kørsel på, derhjemme, og dermed køre på el, en stor del af det. Og så vil der være nogle ture, når man kører over de der 100 km osv., eller over 50 km, og lidt længere ture, jamen, så går den over på benzin. Men sådan må det være. Det er sådan set kompromis i det her.
Ja.
Men Jeg vil også våge den påstand, at jeg er ret sikker på, at han vil spare på brændstofbudgettet, eller på budgettet til driften, så at sige, i forhold til, at han kan købe strøm meget billigt jo.
Ja.
Så nej, jeg er 100% sikker. For mig er der ikke noget dilemma i det her. Da du forelagde mig spørgsmål, og jeg skulle forberede mig til det, der endte det med, at jeg ville anbefale ham den, han selv kigger på, nemlig en Passat GTE-model med fin bagagerumsplads.
Ja, og så kan man jo overveje, om han skulle tage og spare 80.000 kroner og købe en Skoda Octavia plug-in hybrid stationcar i stedet for.
Ja.
Den er jo også pænt stor. Man kan desværre ikke få Golf-variant som plug-in hybrid. Men en Golf eller en Octavia plug-in hybrid til 310.000 kroner, mener jeg, den koster. Den har faktisk endda lidt længere rækkevidde.
Det er et rigtig godt bud, det havde jeg glemt. Tak fordi du mener om den. Det er,
ikke,
det er en virkelig, virkelig fin bil.
Eller alternativt den tilsvarende Seat Leon, stationcar.
Ja, som også er det. Men for mig at se, lugter han lidt i godseøjen af en Passat-ejer.
Ja, det gør han. Han skriver også det med bagagerummet, så det virker som om bagagerummet skal have en ansenlig størrelse. Og dermed er de her SUV'er, som vi omtalte før, er også lidt parkeret ude på sidelinjen. Det kunne måske godt være en Tiguan. Den har nok et af de største bagagerum.
Ja, eller Q3.
Det kunne også være en Q3, ja.
Så han har, og det gode det er for ham, det er, at han jo faktisk har mange muligheder.
Og
så
jo det, flere gange han lytter til vores podcast, jo flere muligheder opstår der.
Ja, men han skal snart få sig købt, fordi vi bliver jo ved med at tale om plug-in-hybrider resten af året, og så går han bare og venter og venter og venter. Det skal han heller. Han skal købe med det samme. Så for mig at se, ender det med min ultimative anbefaling. Det er en Passat GTI.
Sådan. Det her med gået videre. Jan, tak fordi du gad at kigge forbi studiet hernede på havnen i Aarhus.
Jamen tak fordi jeg var med til at snakke om plug-in hybrider, og tak fordi jeg måtte være med til at give gode råd til lytterne. Det er altid en fornøjelse.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje? Så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Men vi skal selvfølgelig også lige have lidt historie, tænker jeg. Efter en ordentlig dosis plug-in-hybrid-snak, så vender vi blikket mod amerikanske præsidentlimousiner i forbindelse med præsident Joe Biden, der er tiltrådt. I sidste uge så slog det mig, kan I vide, om de amerikanske præsidenter egentlig altid har kørt Cadillac, eller hvordan det ser ud? Netop den seneste præsidentielle Cadillac er vidt i hovedet blevet omdøbt til Ground Force One, fordi de her biler jo er eksorbitant tunge. Hvor tunge de er, ved vi faktisk ikke, fordi specifikationerne er jo nærmest statshemmeligheder. Men efter lidt research, så viste det sig i hvert fald, at Cadillac ikke altid har siddet solidt på de her leverancer til amerikanske præsidenter. Faktisk så var det i flere årtier Lincoln, som sad på de mest lukrative aftaler. Det var måske den berømte Zapruder-film af John F. Kennedys limousine i Dallas, der gjorde, at præsidentens firmabil blev verdens mest kendte vogn. Limousinen, som Kennedy blev skudt i den 22. november 1963 kl. 13.25 helt præcist, var nemlig en Lincoln 1961 model. Og det er ikke sikkert, at Lincoln synes, at det var så skønt at blive associeret med den hændelse. Men der skete i hvert fald det i kølvandet på mordet, stod det lysende klart, at sikkerheden omkring præsidenten skulle skærpes. Fra at være en slags rene paradekøretøjer, hvor nationens ledere var eksponeret for omverdenen, så bliver præsidentens bil til en slags rullende fæstning. Kennedys, ja faktisk den afdøde præsident Kennedys bil, bliver moderniseret for $500,000, så den kan modstå de fleste af datidens tænkelige attentater. Den får blandt andet et armeret og fast tag, dog lavet af gennemsigtigt plast. Og den 1. maj 1964 leveres den tilbage i tjeneste til Det Hvide Hus, hvor mobilet det end lyder. Der er det præsident Johnson og senere præsidenterne Nixon og Gerald Ford og Jimmy Carter, der kører i den, inden vogntøjet her sendes på pension i 1977 og har angiveligt gået 100.000 miles. Den første rigtige præsidentbil, det var skræddersyet til Franklin D. Roosevelt, og det var en 1939 Lincoln. Hidtil havde der jo været mere tale om sådan almindelige standardvogne, men bilen fik navnet Sunshine Special til det her køretøj til Roosevelt, og der var også indbygget en form for sikkerhed og i hvert fald masser af komfort ind i bilen. Sikkerheden var allerede dengang blevet af en vis betydning, da præsidenten havde overlevet et mindre attentat i 1933, og indretningen var i hvert fald meget vigtig, da han sad i kørestol som følge af sygdommen polio. I 1942, midt under 2. verdenskrig, blev bilen opdateret med panserplader og skudsikker glas, og senere kørte i garage på et museum i Dearborn i USA. I det hele taget så var det Lincoln, der primært sørgede for, at den præsidentielle sikkerhed i adskillige årtier var i orden, mens Cadillac de leverede biler sådan ud fra lidt mere løse aftaler. Men i begyndelsen af 1980'erne begyndte Cadillac for alvor at accelerere. Ronald Reagan han kørte både i Cadillac og Lincoln og fik leveret en Cadillac Fleetwood Prestige i 1993. Men der var alligevel stadigvæk konkurrence om leveringerne, da George Bush den første kørte Lincoln Town Car i 1989. Lincoln måtte endegyldigt give op, da Clinton-administrationen og Secret Service de valgte en Cadillac Fleetwood Brougham i 1993, og lige siden har Lincoln altså været dømt ude og Cadillac inde. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.